Půjdeme dál. Já bych vám na začátek poslal, abyste měli možnost se na to podívat, jak ta sexuální výchova vypadá v našich školách. Učebnici pro osmý ročník, občanská výchova, rodinná výchova, mám to tam založený, kde se to týká sexuální výchovy a tam okolo té záložky se můžete, si to můžete prolistovat. Potom to je z roku 2005. A tato knížka je z roku 1999, taky má ku podivu doložku ministerstva školství. A je to něco, co nevím ani, jestli vám mám posílat, abyste se nepohoršili někdo z vás. Ale pošlem to, protože to je opravdu učebnice. Jo? Budete se možná divit, protože ty kresby vypadají jako na nějakých záchodcích někde ve vlaku. Ale opravdu toto je učebnice, abyste viděli, jakým způsobem probíhá sexuální výchova na školách v naší zemi. Takže no, já bych jenom rád ještě něco řekl k sobě. Já se jmenuji David Loula, jsem kazatelem křesťanského společenství ve Žďáře nad Sázavou a taky dřevorubec u doktora Kinského v akciové společnosti Žďár. Takže se ve mně kombinují takové dvě role. A mám ženu, jednu ženu a pět dětí. Žijeme na samotě u lesa a je to, jaký mám vztah, nebo jaký máme vztah k sexu, je znát z počtu našich dětí. Takže je to velice kladný vztah a věřím tomu, že to, co Bible říká o sexu, je něco naprosto otevřeného. Tak, jak si možná mnozí lidé myslí, že se tam o tom vůbec nemluví, tak to není pravda. Dokonce apoštol Pavel, ať sám žil v celibátu, tak dával přesné instrukce manželům, jak mají žít a že muž nemá se odpírat své ženě a žena se nemá odpírat svému muži. Leda se vzájemným souhlasem na nějaký čas, když se chtějí oddělit, ale jasně se tam vlastně nějakým způsobem podporuje sexuální život v manželství. Jo? Tak jenom, aby bylo jasno, že já nejsem puritán, když to slovo puritán se mi docela líbí, protože puritán znamená čistý. Jo, takže na tom není nic špatného, ale v tomhle smyslu, tak jak to chápe naše společnost, tak nejsem puritán v tom, že bych odmítal sexuální život. Akorát si myslím, že sexuální život má být zasazen do nějakého kontextu a v tomhle případě si myslím do kontextu manželského vztahu a z toho vycházím, protože si myslím, že je to nejlepší, co může pro člověka být. Sexuální výchova u nás, jak tady paní doktorka Štaudová řekla, v roce 1995 přišlo ministerstvo školství s takovým návrhem, že by se zavedla sexuální výchova jako předmět. Proti tomu se zvedla vlna odporu, vznikl výbor na obranu rodičovských práv, který po nějakých jednáních dosáhl toho, že tenhle koncept podle pana Brska byl zcela stažen a dál se učilo tak, jako už i za nás, pouze v biologii, rozmnožování, pohlavní ústrojí a tak dále. A nebylo do toho implantováno něco, co se týkalo nějakých hodnotových záležitostí nebo morálních věcí. Takže se to čistě vyučovalo v rámci biologie, jakoby vědecké poznatky, proti kterýmu vlastně nikdo nic nenamítal. Až do zhruba roku 2004, kdy byl schválen rámcový vzdělávací program. V tom roce 2004 byl schválený rámcový vzdělávací program, který vlastně umožňoval každé škole, to bylo předložené, a každá škola na základě rámcového vzdělávacího programu si vytvářela vlastní školní vzdělávací program. Jo. A do toho ten školní vzdělávací program musí obsahovat to, co bylo v RVP. Já vám to jenom vysvětluju, abyste trošku byli v obraze, jak to vlastně právně u nás je. Do toho vlastně vznikla v roce 1993 Společnost pro plánování rodičovství a sexuální výchovu, vedená doktorem Uzlem. Doktor Uzel má svůj názor na sexualitu, je to sexuolog, když původně je gynekolog, a mám jít asi blíž k tomu. A Jejich cílem v podstatě této společnosti je naučit mladí lidi a děti bezpečným způsobům sexuálního chování. Bezpečné způsoby sexuálního chování je hlavní myšlenka, kterou oni jsou vedení. To, co je vlastně zatím, je naučit je antikoncepci, používání antikoncepce, tak, aby mladí lidi byli ochráněni jak před nechtěným těhotenstvím, tak před nákazou pohlavně šiřitelných chorob. Tak. Dělají to takovým způsobem přednáškovou činností. Tato společnost má taky licenci od ministerstva školství na školení učitelů základních škol, kteří potom vyučují sexuální výchovu na těch školách. To znamená, oni si tam jdou na nějaké přednášky, ty absolvují a dostanou akreditaci, kterou uplatní a můžou vyučovat tu sexuální výchovu na té škole, na té které škole. Jejich koncept nebo takový způsob je takový, že používají různé pomůcky, včetně videí, kde by se dalo říct, je to instruktážní, jsou to instruktážní videa, které jasně těm dětem ukazují, jak navlíkat kondom, jak používat kterou antikoncepci a tak dále. Mají v těch svých přednáškách s oblibou vlastně dělají to, že učí ty mladí lidi vyloženě, aby si každý z nich zkusil navlíknout kondom. Buď na model penisu, nebo na násadu od koštěte, nebo na banán. Jo. Tohle se děje a nedělají to jenom ti lektoři, ale dělají to mnozí učitelé na těch školách. Takže abyste věděli, tohle se děje v našich školách. Já jsem o tom ještě donedávna nevěděl, netušil jsem to, i když na naší škole, kde kam chodí moje děti a 13letá dcera, která právě dostala tady tu učebnici občanské výchovy, proti který jsem musel protestovat i u pana ředitele, tak tam myslím zrovna jakoby tohle instruktážní navlékání kondomu není. Ale na mnohých školách to je, takže pokud jste rodiče, nebo budete rodiče, nebo jste byli rodiče a jste prarodiče, v každém případě s tím můžete něco dělat, tím, že si zjistíte, jak se to děje na té škole, kam chodí vaše děti, vaše vnoučata. Nebo pokud znáte nějaký učitele, máte ve své blízkosti, můžete se zeptat, jak se to děje na její škole a mluvit, rozvířit trošku debatu na toto téma, aby bylo znát, že tady jste a že k tomu máte nějaký názor. Nevím, jaký názor máte zrovna vy, ale já chci mluvit o tom, co v tomhle tomu udělal Výbor na obranu rodičovských práv. Ten rámcový vzdělávací program je trošku problém, protože už v tom rámcovém vzdělávacím programu je uvedený, že děti si mají osvojit bezpečné způsoby sexuálního chování a je to jakoby výstup už ve 4. a 5. ročníku. Což když si to vezmete, to znamená, že děti, když jim je 10 let, mají být informováni o antikoncepci, mají umět navlíkat kondom. Je to potřeba pro jejich život. Takhle se to dostalo. Tak znamená, všechny školní vzdělávací programy to nějakým způsobem mají obsahovat to, co je v RVP. Tady o těch učebnicích už jsem mluvil. Ten rámcový vzdělávací program byl schválený v roce 2004 a už v roce 2005 vyšla právě támhle ta občanská výchova a rodinná výchova, kde to je skutečně podle toho RVP. To znamená, a je to vydavatelství Fraus, to znamená, je to velmi oblíbená učebnice jak na základních školách, tak na víceletých gymnáziích, středních školách. A je na každém řediteli každé školy, jakým způsobem to tam bude dělat. Někdo to vůbec třeba nepoužívá a pozvou si nějakého externího lektora, který jim vlastně tady tu sexuální výchovu má možnost udělat na té škole. Na jaře loňským roce vyšla, krom té homofobie homofobie v žákovských kolektivech, vyšla také jiná příručka, která se jmenovala Sexuální výchova vybraná témata. A to jste asi zaznamenali v médiích, co to rozpoutalo. Pozvedlo se mnoho lidí, včetně rodičů, včetně poslanců, kteří proti tomu protestovali, i církve. a představitelé církví. Ta autorem té publikace bylo 15 autorů, včetně doktora Petrnouška, doktorky Fivkový, doktora Uzla, a sexuologové, kteří možná jsou odborníci na sex, ale možná ne tolik rozumí té psychice malých dětí v předpubertálním věku. Takže to tam bylo znát. Navrhuje se v té příručce, četl to někdo z vás? Já jsem si to se zájmem přečetl. Tam. Jo. Jo. Takže navrhuje se tam například dětem, že si s nima učitel má zahrát hru kompot. Nevím, jestli víte, o co jde. Sedí děti ve třídě a v podstatě ten vyučující, je tam jedna volná židle a on se zeptá, kdo z vás onanuje. A ty děti, kteří onanují, tak si jako přesednou, takže tam nastane takový kompot, že se jako posune to. Všichni ovšem, všechny ty spolužáci ví, co, že jo, protože to sledují, jaký pohyb nastal, zvlášť při takovéhle otázce, velmi pozorně sledují, kdo si přesednul. A něco o něm dozví se něco velmi intimního, že kdo z dívek menstruuje, komu roste ochlupení. A další takovýhle otázky, kde vlastně dojde k velmi intimnímu odkrytí důvěrných věcí soukromého života těch mladých lidí, dětí pro základní školy, před ostatníma spolužákama. Fakticky ty děcka možná si neuvědomují, co sdělujou a kdo to vidí, ale stávají se zranitelnými a nikdy neví, kdo to kdy v budoucnosti proti nim bude moct použít. Takže cílem těch autorů je odbourat stud u těch mladých lidí, aby oni se nestyděli o těch věcech mluvit, a protože je těžký o tom mluvit, tak chtějí odbourat ten stud tímhle způsobem, protože v podstatě si to vlastně řeknou. Neverbálně, ale řeknou si to tím svým přesednutím. Ty otázky tam byly, kdo sleduje pornografii, jo, myslíte si, že ta pornografie je to všechno pravdivý a takový další věci. Takže další věc, tam doktor Petrnoušek, je to ředitel základní školy v Praze, navrhuje, že by učitel při tom, když ty děti přijdou do třídy, měl podat ruku, kterou má na které má navléknutý kondom. Tak to je další takový nápad z téhleté dílny. To se panu ministru Dobešovi opravdu nelíbilo, tady ta konkrétní věc. A pak tam, to jenom vám říkám, takový perličky. Pak tam byla ještě jedna věc, která se nám nelíbí, ale jich tam daleko, daleko víc. Učitel seznámí žáky s pojmy různých úkonů pohlavního styku, včetně orálního sexu, análního sexu, a naučí to ty děti, jak se to říká správně latinsky. Takže to je další věc, která tam vlastně byla, aby nemluvili s tím cílem, aby ty děti nemluvili vulgárně, tak se vlastně dozví takovýhle věci a řekne se jim ještě k tomu, jak se to vlastně říká správně latinsky, včetně felace a cunnilingus a další věci. Tak. My jsme proti tomu protestovali jako Výbor na obranu rodičovských práv a ministr Dobeš nás 6. srpna 2010 přijal, o tom jste možná četli v novinách, takže jsme tam s ním jednali. On nám naslouchal, vyjádřil se pochválně, že nás považuje za zodpovědné rodiče a asi byl předem rozhodnutý, co udělá, takže když si vyslechl naši argumentaci, tak řekl, že to stáhne, tu příručku, že se distancuje od té příručky tím, že ji stáhne z webových stránek ministerstva školství a že pošle na všechny školy dopis, ve kterým vyzve ředitele škol, aby seznámili rodiče s formou, jak probíhá sexuální výchova na té které škole a vytvoří možnost pro to, aby pokud by rodiče s touto sexuální výchovou nesouhlasili, měli možnost vyjmout své děti z té sexuální výchovy. To znamená, ačkoliv sexuální výchova je povinná, protože v RVP, v rámcovém vzdělávacím programu, pan ministr rozhodl, že pokud by to bylo v rozporu s přesvědčením rodičů, tak rodiče můžou protestovat a školy to musí respektovat. My jsme ještě zhledali na tom takový námitky jsme k tomu měli, protože přece jenom, když by byl na škole jeden člověk, třeba nebo jedni rodiče, kteří by řekli, mi tuto sexuální výchovu nechcem pro svý dítě, tak může nastat vážný problém, co s tím dítětem. A to vyloučení sociální z té konkrétní hodiny výukový může být větší problém, protože se ty spolužáci můžou potom posmívat a proč si nebyl zrovna na této hodině. Takže může to vyvolat další problematické věci, takže ještě je to dál v jednání, co se podaří. Pak vám řekneme to, k čemu jsme dospěli na druhém jednání s panem ministrem, který jsme měli 2. prosince. Výbor na obranu rodičovských práv nesouhlasí s tou koncepcí sexuální výchovy, kterou navrhuje a prezentuje doktor Uzel z několika důvodů. Je to právě to odbourávání studu u dětí. Myslíme si, že stud je dobrý, že je vlastně určitou pojistkou, určitou ochranou, když se děti jako malí se nestydí a někdy kolem 9. roku se začnou stydět a už se nechtějí koupat a slíkat před ostatníma, ale chtějí prostě ty svoje části těla ukrývat, což je zcela přirozený, nemusí je to nikdo učit, ale nějakým způsobem to v tom člověku se to probudí. To, že oni chtějí odbourat ten stud, je deklarovaný. Oni to úplně otevřeně říkají, že chtějí odbourat tenhle stud u dětí ještě v době, než se probudí, tedy odbourat ho ještě před tím 9. rokem. V ten čas je potřeba o těch věcech tak otevřeně mluvit, aby ty děti se vlastně za ty věci nikdy nezačaly stydět. Myslíme si, že to odbourání studů povede k uvolnění morálních zábran a děti nebudou schopny potom vlastně rozlišovat mezi přirozeným a nepřirozeným. V konečném důsledku to může vést k různému deviantnímu chování u těch dětí, protože oni už nebudou mít rozlišení, co je přirozený a co je nepřirozený, pokud budou sledovat pornografii a nebudou v tom vidět nic špatného. A povede je to vlastně níž a níž a budou zkoušet další a další ještě novoty, až se dostanou skutečně na hranici nějakých trestního práva. Sexuální instruktáž povede k ospravedlnění pohlavního styku, pokud se totiž i před tím 15. rokem věku, pokud se totiž ty děti už někdy kolem toho 10. roku budou informovat o tom, víte děti, tady máte kondom, ten si můžete navlíknout, na mnoha školách víme, že to tak skutečně je, chodí nám to na kancelář VORPu dopisy, že i na malý vesnici se stalo, že paní učitelka řekla dětem, a zítra si přineste kondom a běžte si ho koupit do obchodu sami. Takže vlastně na té vesnici víte, co to vyvolalo, když se holky a kluci navalili do obchodu. A teďka ty lidi se navzájem znají, že na vesnici, takže nejenom, že ty děti s tím mají problém, ale i prodavačky to roznesou po vesnici, kdo si tam byl kupovat kondom. Takže v podstatě ono se jim to všechno řekne. My jim řekneme, tady máte kondom a takhle se používá. My si myslíme, že to povede v podstatě k určitýmu návodu a ty děti to budou chtít vyzkoušet. A čím dřív, tím líp. Protože proč by jim to jinak ti učitelé dávali? Proč by je to vlastně učili někdy v těch 10 nebo 12 letech? Asi proto, aby to, když jim to tam dají v té třídě a řeknou, nebo je dokonce navedou k tomu, aby se nestydili si to koupit. No tak to je vlastně asi proto, aby si to mohli vyzkoušet. Takže my s tím skutečně máme problém. A protestujeme proti tomu, protože pohlavní styk u nás do 15. roku věku je nezákonný. Tady ta sexuální výchova, jak to vyjádřil psycholog Jeroným Klimeš, povede k akceleraci toho sexuálního vývoje u dětí. tedy k zrychlení toho vyspívání. Když jim budeme dávat ty informace, jako kdyby spustíme různý spouštěče a řekne se, všechno je dovoleno, tak to děti nechají proudit, nebudou-li to brzdit. A opravdu to povede k tomu, že začnou dříve žít pohlavním stykem. Nevede to k tradičním hodnotám, k manželství, rodičovství, věrnost, láska, která se obětuje a které zastává velká část společnosti v naší zemi. Možná menší část, ale pořád ne zas až tak malá. Ještě než vystoupil výbor na obranu rodičovských práv, tak si ministerstvo nechalo udělat takové rychlé šetření k sexuální výchově a z toho vyplynulo, a bylo to na začátku roku 2009, kdy VORP ještě nebyl aktivován, tak zjistili, že 20% rodičů nebo na 20% škol jsou rodiče, kteří protestují proti té sexuální výchově. Takže to není zanedbatelný procento. To je docela dost rodičů, kteří by se neměli jen tak nechat umlčet. My na našich webových stránkách a vlastně při té naší petiční akci, kde protestujeme proti téhle sexuální výchově, máme teďka 34 a půl tisíc petentů. Co nám dále vadí, že předpokládá tahle sexuální výchova stejnou vyspělost u všech dětí a přitom to, co pro některé děti je normální, protože opravdu si je rodiče nechají koukat po 8, po 22. hodině na všechno, co tam běží v té televizi, takže oni skutečně ty děti některé ví už hodně o sexuálním životě někdy v 10 letech, tak jsou jiné děti, které neví nic a zdaleka to v nich není rozbouřené, takže ani nepotřebují a nechtějí tyhle informace, ani jejich rodiče si to nepřejí. Takže to, že se předpokládá, mně to připadá, že se vezme vzorek nějakých 5% dětí a já vím, že u nás, když jsem byl na základní škole, tak v páté třídě skutečně kluci koukali holkám pod sukně a mě to nějak nezajímalo. Ale bylo to tam a u některých to skutečně bylo, ale bylo to pár kluků a já si myslím, že dneska to není jiný, kteří byli skutečně v tom někde jinde, než, ale většina těch dětí v té třídě. A dneska mně přijde, že ta koncepce sexuální výchovy se dělá tak, že se vezme ten vzorek těch 5%, který jsou hodně vyvinutý a který je potřeba přeci chránit před tím, aby se nenakazili HIV. A podle nich se vytvoří vlastně sexuální, úplně otevřená sexuální výchova pro všechny děti. A tím to vlastně rozbouří hormony, když bych to tak řekl, i u těch, kteří jsou ještě třeba v určitým klidovým období. Nerespektuje mínění rodičů. Tak, jak tady paní doktorka Burdová hezky říkala o té výchově, že ty rodiče skutečně to nejlépe dokážou přirozeně poznat, kdy ty děti potřebují říct to a zase kousek dál. A je to v takovém prostředí důvěry. Tak tady od té školní tabule to působí hodně studeně. Stejně tak to nasazování kondomu podle abecedního pořádku. Každý předstoupí před celou třídou a před všema. Na násadu odkoštěte rozviné kondom, aby všichni to viděli. A pak paní učitelka řekne, tak to bychom měli a skončí hodina. Takže to skutečně až takhle studeně to probíhá, jak máme zprávy. Někde, neříkám, že všude. Propaguje onanii a pornografii jako zdravou a neškodnou činnost. To i v té učebnici, kterou posílám, je napsané, že onanie je neškodná pohlavní aktivita. Samozřejmě, pokud vezmeme to hledisko, že s onanie člověk neotěhotní a ani se nenakazí HIV, tak je to pravda. A to je asi ale jediný aspekt, který oni posuzují. A to, že to je určitý projev sobectví, na to nikdo neslyší. A to, že to nějakým způsobem snižuje hodnotu člověka ve vlastních očích, na to taky málo kdo dneska slyší. A nevěřím ovšem tomu, že nevím, kolik říkají, 95% společnosti onanuje, tak si nemyslím, že by to byla pravda. Ale je to propaganda. je to určitá propaganda. Možná udělali dotazník, kdo někdy ve svém životě onanoval a skutečně se dostali na tohle číslo. Ale prezentovali ty výzkumy potom takovýmhle způsobem, že v současnosti 95% populace nebo společnosti onanuje, masturbuje, takže je to vlastně naprosto v pořádku a je to vlastně dobrá prevence před nějakýma deviacema, tak je to podle nás mimo. Protože je známo, že obojí, a ono to spolu souvisí, onanie, pornografie, sledování pornografie, vytváří závislost. Člověk chce víc a víc. A pak opravdu jde níž a níž do většího pocitu viny a takového sebeodsouzení. Proto oni musí ještě ve všech těch zpravodajských vystoupeních říkat, že ty viny jsou naprosto neoprávněné. Ty pocity viny člověk má v sobě zašlapat, aby nic takového necítil. Takže že se vlastně za to nemusí stydět a že je to naprosto zdravý. Přitom je známo taky, že dvě třetiny manželství se rozpadají i příčinou právě sledování pornografie. Takže ano, co kdo se ptá?
Můžu se ptat, v jakém slova smyslu vidíte sobectví v onanii?
No je to vlastně sebeuspokojení. Tu sexualitu člověk má pro druhýho, pro svýho partnera, ne sám pro sebe. Na druhém místě pak i pro sebe, ale sexualitu má člověk především pro to, aby potěšil svého partnera a pak k tomu, aby se lidstvo rozmnožovalo.
Já si myslím, že člověk přirozeně potřebuje nějak vybít tu svoji sexuální energii, prostě uvolnit.
Psychologové říkají.
Napíše mnoho lidí na naše stránky velice jako intimní zážitky, že v podstatě přes onanii došlo k závislosti na sexuální vypětí, které potřebovali každý.
Závislost.
Pak to šlo na pornografii a tak těžké závislosti na právě sexuální vypětí, že potom velmi těžce nacházel cestu partnerce, našel si partnerku a nebyl schopen vyjadřit. To jsou velmi obtížné případy. Vím, co by na to řekla třeba Ilona, ale skutečně lidi se nám s tím svěřují, několik jich tam je, že vlastně to, že si člověk zvykne, že něco chce, něco příjemného a má to hned, takže to postupuje níž a níž, žádné ovládání, ztrácí sebeúctu a není schopen takové té darovací lásky. Takže není to opravdu přirozené, pokud to někdo udělá, neudělá, pocit viny bývá častý a skutečně to vede v závislosti podle zkušeností jako našich.
Pocit viny čem?
Právě v tom, že pohlavní orgány jsou určeny a priori proto jsou rozdílené tomu druhému, jako druhému člověku. Samozřejmě člověk se může prozkoumat, jak vypadá a tak dál, ale sám sebe uspokojovat je to jako hloupé a trapné, protože je to věc darování, věc kontaktu s opačným pohlavím.
Podle jako psychologů oni říkají, že je velmi dobrý pro zdravý vývoj člověka, aby uměl odložit uspokojení. A to je možná něco, co se dneska tolik neříká lidem, ale je to velice zdravý, když člověk je vedený ke zdrženlivosti, k sebeovládání, když se v některých oblastech umí ovládnout a odloží to uspokojení třeba v tomhle případě do toho věku, kdy bude mít prostě partnera, partnerku. Takže, ale nechci, aby to tady znělo jako, že pokud jste někdy onanovali, že jste hříšnici určený do pekla, chci říct, že to je věc, kterou skutečně si myslím, že téměř každý s tím tu zkušenost měl a je to něco, kde boží odpuštění je veliký. A já sám jsem ho zažil v téhle věci.
Můžu se zeptat, kolika jste se to oženil?
Kolika jsem se to oženil? To já budu muset počítat, to už je dávno. Bylo mi 23. Teď je mi 36, ty si vás to zajímá.
To znamená, 13 roků jste oženatý.
No, tak...
Já se zeptám, prosím vás, od které třídy se vyučuje ta sexuální výchova?
Je to různé. Je to velice různé. Skutečně ty školy si to můžou udělat dneska podle sebe, protože každá škola má vlastní ŠVP, školní vzdělávací program, a každá škola si to dělá, takže jsou školy, kde se to skutečně děje už od první třídy. Jo? A dělá se to tak, že si sednou děti na zem, a viděl jsem to, jak si to pan doktor Ruzel na webových stránkách prezentuje takovou reklamu tomu, jestli jste to viděli. A teď ta učitelka jim tak hezky mile říká, tohle je, a teď tam mají ty obrázky pohlavních orgánů a povídají o tom. A úplně v pohodě pak se ptali těch dětí a ty děti odpovídali, no na tom nepřijde nic divného, to je úplně normální. Takže, a skutečně já jsem proti tomu nic neměl. Tak jak to mají tam, tak jsem si říkal, no tak proč ne, jenomže problém je, kdo to učí. Vždycky se do toho promítne ta osobnost toho učitele. A pokud by sexuální výchovu měla učit učitelka, která je 4x rozvedená, sama má hluboký vnitřní zranění z těch různých rozpadlých manželství, tak co asi předá pozitivního tím dětem v pohledu na manželství a na sexualitu? Takže i z toho důvodu my tlačíme na to, aby se ta sexuální výchova dávala víc a víc do rodin. Pokud možno... Já se teď potom k tomu možná dostanu. Jo. Teďka bych ještě chtěl dopovědět to, co jsem měl připravený, protože vědět, že je to velice zajímavé téma pro vás. Takže myslíme si, že ta sexuální výchova navržená doktorem Muzlem nevychovává k něčemu ušlechtilýmu, k vyšším cílům, k morálním hodnotám. O tom tam není ani zmínka. Dokonce v té příručce těch 15 autorů není ani zmínka o manželství, krom citace nějakých paragrafů a zákonů. Tak vlastně ta koncepce je skutečně vytržená zcela mimo manželství. Dneska jde o ten sex a nezajímá nás, kde ten sex je. Proto my na těch stránkách máme trošku provokativně. To skutečně tak není. Opravdu chcete, aby vaše děti se učily souložit kdekoliv, kdykoliv a s kýmkoliv. Protože neříkáme, že to tak tato koncepce pana Uzla zahrnuje, ale směřuje to k tomu. A takže vlastně nevychovává k vyšším hodnotám, k mravům, nýbrž snižuje člověka na úroveň pudového tvora, který není schopen ovládat své chování a v podstatě nenese odpovědnost za svoje chování. Vlastně za to nemůže, protože to je v něm a on to potřebuje uvolnit ze sebe. A předpokládá u dětí promiskuitu, předpokládá. Oni předpokládají to, že ty děti budou žít promiskuitně, takže to není výchova, ale pouze prevence před nákazou, nákazou HIV a otěhotnění. Jo? To není výchova, protože to nikam nevede, víš, ty děti. Ono je to pouze učí techniky. A učitelky a učitelé, věříme tomu, že to neumí lépe než rodiče. Takže to jsou ty moje body. Hezky to vyjádřil psychiatr a pedagog Max Kašparu, když se ho na to neptali, a on to přesto řekl v rádiu, že to není sexuální výchova, ale sexuální trénink, to, co se na těch školách děje. Protože výchova má člověka učinit lepší, má ho zušlechťovat, má ho pozvedat na vyšší morální mravní úroveň, ale tato sexuální výchova učí, trénuje děti, jak navlíkat kondom a polikat pilulky. A to je vlastně všechno. A takže je možný dobře vytrénovat fotbalistu, aby byl dobrý fotbalista, ale nemá to vliv na jeho charakter. Stejně tak vlastně tahle výchova k tomuhle může vést. Takže on říkal, myslím si, že tato sexuální výchova spíš vychová dobrou prostitutku než maminku pro děti. A to se mi moc líbí, jak to vyjádřil. A je to burcující. A je to tak. A co je cílem té sexuální výchovy? Je to skutečně pouze bezpečné sexuální chování? Nebo je to výchova k odpovědnosti, k nesobeckosti, k obětování se, k lásce, k schopnosti komunikovat, k manželství, k rodičovství? Co je pro naši společnost důležitější? Trošku už budu končit pomalu, ale v Praze byl pod doporučením a propagací doktora Uzla erotický veletrh. jenom abyste věděli, jak na tom naše společnost je. Na tom erotickém veletrhu závodili, byla taková soutěž, byly tam dívky čtyři a závodili, kolik souloží za ten den zvládnou. Tohle zaštiťuje doktor Uzel. Abyste věděli, kdo to je. V 90. letech založil stranu nezávislou erotickou iniciativu, která vydávala časopis, který byl pornografický. Předsednictvu Společnosti pro plánování rodičovství a sexuální výchovy je taky pan Mittloner, který je zakladatelem a vydavatelem prvního pornografického časopisu Leo. Tam ta spojitost je zcela jednoznačná mezi společností, která má licenci na výuku učitelů, kteří učí sexuální výchovu na školách, a producenty pornografie. Proto ta sexuální výchova je taková, jaká je. Naše země, to se podržte, je na třetím místě ve světě v produkci, na 13. místě v produkci pornografie internetové a na třetím místě v produkci homosexuální pornografie. Lidi v Praze s tím nemají problém, nemají žádný morální zábrany, takže jsou tam studia, které vedou Američani, natáčí tam homosexuální pornografii a velice si to vychvalují, protože říkají, nikdo se tady proti tomu nebouří, to v Americe bychom tohle dělat nemohli. Tam by to lidem vadilo. Takže dokonce tam byl, a nechci vám zvedat žaludek, ale dokonce tam byl mládenec, kterýho se ptali, jako jestli mu to nevadilo. No, já to beru jako normální práci. No a jestli jeho přítelkyni to nevadí, on říkal, ne, jí to nevadí, to jako kdybych to dělal s ženama, tak by mu to vadilo. Takže takhle to je naše situace v našem národě, která mě velice trápí. Praha je známá ještě stále, a doufám, že se to brzy změní, jako ráj homosexuálních turistů. Takže do Prahy oni skutečně se sjíždí z Británie a z jiných zemí z Evropy za touto rozkoší. V naší zemi je 50% rozvodovost, lidé žijí na hromádce. Tátové s malými dcerami, to se děje, si sledují pornografii a pak si to s tou dcerou jdou vyzkoušet. V mnoha rodinách je tady ta takováhle neutěšená situace. Já sám jako kazatel jsem se s tím setkal a doteďka ta žena, který se věnujeme, má problémy s toho, že tatínek s ní, a to už je 30, tatínek s ní sledoval pornografii. Jo. Doteďka to v ní zanechává takové stopy, které se promítají vlastně v tom jejím manželském životě. Takže je to opravdu to, co potřebujeme. Dvě třetiny rozvodů jsou zapříčeny pornografií. Co se s tím dá dělat, aby to jsme neskončili tak černě, protože tady je naděje. Tou nadějí můžete být vy, tou nadějí může být každý člověk. Tím, když přijme svoji odpovědnost a řekne, že chce přinést trošku světla do té společnosti, i když si myslím, že bez Boha tu změnu nezvládneme a bez Ježíše Krista nám asi pomoženo nebude, ale věřím tomu, že je tady možnost věci změnit. Záleží na tom, aby byli lidi, kteří se odhodlají především sami žít jinak. Kteří sami vezmou odpovědnost za své chování, budou mít příkladné vztahy, budou mít krásné manželství, krásnou rodinu. A to už dneska je vzácnost. A když se to někde vyskytne, taková pěkná rodina, tak všichni sousedi pokukují, protože to je prostředí, kde vyrůstají děti, které jsou milované. Vyrůstají tam v bezpečném prostředí. A tohle jim závidí spolužáci, protože oni nemají tatínka. A zase ze své praxe pastorační vím, že o dětech dospívajících, který kluk tam brečí mi a říká, já nemám tátu. Já bych tak chtěl tátu. Protože ten pán, co tam zrovna s tou maminkou žije, není jeho tatínek. A jsme vytrženi i z historické integrity. To, že dneska je homosexualita normální, protože se posouvá hranice toho, co je normální a co není, tak je to dneska. Ale to tak je dneska. Co to bude zítra? V Holandsku už pedofilové jsou organizovanou politickou stranou a usilují o snížení věkové hranice pro pohlavní styk s dětmi. To je situace, která je na západě to daleko horší než u nás. V západních zemích. A u nás loni vyšel předloni film, který se jmenuje Nebe, peklo, zem, který vlastně propaguje sadomasochismus. Je to určitý filmový tah, který vlastně tak, jak, a zrovna tak jsou filmy o pedofilech, vlastně mají za úkol vcucnout, vtáhnout diváky tak, aby se vcítili do toho člověka, který vlastně je chudák, protože on se s tím narodil a on s tím nemůže nic dělat. A začneme ospravedlňovat jejich chování, protože oni přeci taky musí žít tak, jak to mají v genech. A to je právě otázka. Takže jsou tady určité možnosti. A někdy stačí možná jeden člověk, který může změnit národ. Někdy stačí desítky, někdy stovky. A není potřeba moc lidí, kteří můžou způsobit změnu. A škola v tom může napomoct. Pan ministr Dobeš nás podporuje a při té poslední schůzce vyjádřil tu svoji koncepci, jak to chce na školách dělat a řekl, že si přeje, aby skončil sexuální biznis na školách. Takže to propojení těch producentů pornografie a výrobců antikoncepce se společností SPRS asi už také prohlédl a chce, aby v rámci nepovinného předmětu etická výchova, který byl schválený vlastně a od letošního roku školního běží na školách, tak aby v rámci toho předmětu etická výchova se zapracovaly tyhle témata sexuální výchovy, ale jako výchova k rodičovství a manželství, což je pro nás přijatelný. Dále jsou různý projekty, organizace, které pomáhají manželstvím jako Centrum pro rodinu, a Centra pro rodinu nebo organizace AC Taba Top Team 2.2, který dělají přednášky na školách, jsou opravdu výborný, mají výborný lektory, kteří, když mluví o panenství a panictví, tak v těch třídách, a to jsou středoškoláci nebo 8. a 9. třída na základních školách, byste slyšeli spadnout špendlík, protože oni s takovým zaujetím tak otevřeně a s takovou opravdovostí mluví, že se tomu ty mladí jak zasmějou, tak jim zatrne, když o ní mluví. Takže já jsem slyšel třeba toho Tomáše Řeháka, který chodí na škole, je to výborný. Takže i toto může napomoct nějaké změně v naší zemi. Takže chceme pozvednout manželství jako nejvyšší a nejlepší instituci v dějinách lidstva. To všechno.